në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Disa zyrtarë në Beograd kanë paralajmëruar për pasojat e mundshme negative të propozim rezolutës së Serbisë për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Ekspertët ekonomik thonë se në Kosovë është e pranishme dukuria e pastrimit të parave. Demokrati Harry Reid ka shprehur mospajtim me presidentin Obama për ndërtimin e xhamisë në New York. Banka Botërore ka shpallur se do ta ndihmoj Pakistanin me 900 milion dollar. Për të gjitha këto dhe për zhvillime të tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Washington. Senatori i njohur demokrat Harry Reid publikisht ka shprehur mospajtime me presidentin Barack Obama lidhur me planet për ndërtimin e xhamisë afër vendit ku më 11 shtator 2001 ka ndodhur sulme terroriste në qytetin e New Yorkut. Zoti Reid tha se megjithëse kushtetuta e mbron lirin fetare, ai beson se xhamia do të duhej të ndërtohej diku tjetër. Kritikët e planit për ndërtimin e një qendre të komunitetit islam dhe të një xhamie, dy bloqe nga vendi sulmit të terrorist, thonë se kjo paraqet lëndim të ndjenjave të familjeve të viktimave që janë vrarë në sulmin e ndërmarrë nga ekstremistët islamik. Më 13 të këtij muaji, presidenti Obama tha se xhamia do t'i ndëronte viktimat pasi paraqet vlerën amerikane të lirisë së religjionit. Washington, Islamabad. Banka Botërore ka shpallur se ka për qëllim që Pakistanit t'i jap 900 milion dollar ndihmë për ripërtritje nga vërshimet më të mëdha në historinë e këtij vendi. Banka Botërore ka njoftuar se qeveria Pakistanit ka kërkuar afro 900 milion dollar mbështetje financiare dhe se banka është e përkushtuar ta bëjë këtë. Kjo shpallje u bë derisa Kombet e Bashkuara thonë se deri tash ka dështuar për mbledhjen e 460 milion dollarëve nga donatorët të ndërkombëtar për ndihmë të menjëhershme për afro 20 milion njerëz që vlerësohet se janë prekur nga katastrofa. OKB-ja ka tërhequr vërejtjen se 3.5 milion fëmijë pakistanez aktualisht janë të rrezikuar nga sëmundje të vdekje prurëse nga pasojat e vërshimeve. Nga ana tjetër, zyrtarët kanë thënë se çmimi i tërësishëm i rindërtimit në Pakistan pas kësaj katastrofe mund të arrijë shumën 15 miliard dollar. Bagdad. Raportohet se nga një sulm në një bazë ushtarake të rekrutimit në Irak janë vrarë 10 vet dhe plagosur shumë të tjerë. Zyrtarët e paidentifikuar kanë thënë se mendohet se janë vrarë së paku 40 vet dhe afro 110 të tjerë janë plagosur nga një sulmuesve të vrasës, i cili aktivizoi eksplozivin në mesin e rekrutëve ushtarak irakian në bazën në pjesën qendrore të Bagdadit. Pekin. Nga një shpërthim masiv në një fabrikë të fishek zjarëve në pjesën verilindore të Kinës, janë vrarë së paku 19 vet dhe janë plagosur më se 150 të tjerë. Agjencia shtetërore e lajmeve Xinhua ka raportuar se eksplodimi që ndodhi dje afër qytetit të Yichun ka shkaktuar val të nxehtit që ka mundur të ndjehet edhe 5 kilometra nga vendi i shpërthimit. Shkaku i shpërthimit janë evakuar më se 2000 banor. Washington. Një shtetas amerikan i lindur në Iran është dënuar në Shtetet e Bashkuara për shkelje të embargos së qeverisë amerikane kundër Iranit. Mahmud Reza Banki është dënuar me 2.2 vjet e gjysmë burgim për marrjen e më tepër se 3 milion dollarëve nga familja e tij në Iran. 35 vjeçari Banki, që ka diplomuar në Universitetin Princeton, po ashtu është dënuar për operim të një biznesi të palicencuar të transferit të parave. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç kemi raportuar edhe dje, presidenti Sejdiu dhe kryeministri Thaçi u kanë dërguar letra liderëve të shumë vendeve të botës. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë zhvillim, Zenel?
Po, Fatmir, e përdisme e zëri ka vënë pas e letrat zyrtare të krerëve të Kosovës drejtuar shteteve që ende nuk e ka njohur Kosovën, janë kundër përgjigje ndaj ofensives diplomatike të Serbisë, e cila është aktivizuar pas opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për të penguar, si thuhet, njohje të reja të pavarësisë Kosovës. Gazeta zekson se në kohën kur në teren janë vërsulur mbi 50 emisarë serb për të bindur shtete të ndryshme që të mos ndrojnë qëndrimin në raport me Kosovën, presidenti Sejdiu dhe kryeministri Thaçi janë duke bërë këtë luftë nga distanca. Lidhur me këtë nismë të liderëve institucionale, përditshmja zëri ka marrë vlerësimet e opozitës sipas cilës veprimi i Prishtinës zyrtare është reagim shumë i vonuar, nga se si i tillë do duhet bëhet një ditë pas shpalljes së mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Drejtues partive opozitare i kanë thënë të përditshme zëri se ky është veprimi i institucioneve sa për të thënë se është duke u punuar, nga se si shnënvizojnë opozitarët kosovar, diplomacia tashmë është futur në një qark të mbyllur. Si pas zërit e mruesi përbashkët i vlerësimeve të opozitës është mungesa një strategjie të veçantë të institucioneve të Kosovës për shtimin e njohjeve të reja, sidomos pas publikimit të verdiktit të gjenodës. Fatmir?
Temë tjetër që trajtohet është edhe heqja pagave të dy fishta për sërbët e Kosovës. Çka është karakteristike për të shkrime e Zenel?
Po, Fatmir, ndarimi i pagave të dy fishta me urdhrin e gjykatës kushtetuese të Serbisë ka dëshpruar minoritarët e Kosovës, por një herësh u ka dhënë një shans për t'u kthjellur përfundimisht dhe për të kuptuar se ata deri tani vetëm janë përdorur për interesa politike të Beogradit dhe realisht askush nuk është përkujdesur për ta theksone përditshmja Kosova sot. Gazeta ka vënë pas se nuk është e rastishme që financimi i paligjshëm disa vjeçar ndërpritet pikrisht pas vendimit të pafavorshëm të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për qeverinë e Serbisë. Pasi nga Beogradi s'ka se çka të rrjedh më, gazeta vlerëson se shtetasit kosovar me komsi serbe duhet i pranojnë institucionet të Kosovës, sepse shteti ua garanton të drejtat e tyre, i mbron dhe i trajton njësoj, madje duke qenë më të privilegjuar se shumica shqiptare. Sipas përditshme së Kosova sot, Serbia i ka hedhur ata pas krahave, sepse me GNDN mori fund përpjekja për ta zhbërë pavarësinë e Kosovës. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë shkrimin lidhur me humbjet e doganave të Kosovës për shkak të mos ekzekutimit të dënimeve të shqiptuara nga doganierët. Gazeta thekson se dogana i ka humbur mbi 2 milion euro duke i lënë lëndët e dënimeve të shqiptuara të vjetërsohen mbi 3 vjet në përgjykata. Dyshimet sipas gazetës janë se këto janë bërë me qëllim nga drejtuesit e doganave. Gazeta Ekspres ka mësuar se kjo çështje është kurdisur qëllimisht dhe se për këto veprime kanë filluar hetimet. Siç thekson gazeta, auditori i brendshëm i këtij institucioni e ka detyruar drejtorin e doganave Naim Huruglica që të iniciojë vetë këtë procedurë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:07 minuta e 47 sekonda. Vazdojmë emisionin. Disa zyrtarë në Beograd kanë paralajmëruar për pasojat e mundshme negative të propozim rezolutës së Serbisë për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Sipas tyre, kjo rrit shkallën e konfrontimit me Bashkimin Evropian dhe mund të rrezikohen proceset integruese. Kronike përgatitur nga Vullnet Poshka.
Nën kryetari i qeverisë së Serbisë për integrimin evropiane, Božidar Djelić, tërhoqi vërejtjen se rezoluta për Kosovën mund ta ngadalsojë integrimin evropian të Serbisë. Ai thotë se disa vende anëtare të Bashkimit Evropian kanë filluar ta lidhin procesin e integrimit evropian të vendit me rezolutën për Kosovën, të cilën Beogradi e ka deponuar në Asamblenë e Përgjithshme. Politika e tillë sipas nesh është e gabuar sepse mund të sjellë në ngadalsimin e procesit të integrimeve evropiane dhe destabilizimit të gjithë rajonit, jo vetëm të Serbisë, ka thënë Djelić. Këshilltari në Ministrinë e Jashtme në Beograd, Vatroslav Vekarić, i tha Radios Evropa e Lirë se droja dhe paralajmërimi Djeliçit janë plotësisht me vend.
Reqe o tome da se pse više hteli mi to ili ne, pojačava stepen konfrontacije Serbskom unijom. To je ono što apsolutno nije dobro.
Fjala është se duam ne apo jo, kjo vetëm rrit shkallën e konfrontimit me BE-n dhe kjo absolutisht nuk është e mirë. Pasojat mund të jenë ato që thot ministri Djeliç dhe ndoshta më të rënda. Me fjalë tjera, deponimi një rezolute të tillë në një mënyrë që i përngjan inatit apo konfrontimit sigurisht që nuk është e mirë, thot Vekarić. Ai pohon se autoritetet në Serbi kanë qenë të vetëdijshme për këtë edhe para paraqitjes së rezolutës. Por a nënkupton kjo se për autoritetet në Beograd çështja e Kosovës është më e rëndësishme se integrimet evropiane?
Bojim se da ovakva linija na to ukazuje, što svakako da nije dobro, jer se može desiti da na kraju se izgubi na ova polja.
Druaj se kjo linje le të kuptohet ky qendrim, që gjithsesi nuk është mirë sepse në fund mund të ndodhë ajo që paralajmërojnë shumica, që të humbet në të dyja fushat. Me këtë nuk do të arrihet shumë, do të ngadalsojnë integrimet evropiane dhe do të ketë pasoja ekonomike. Duhet të dilet me një qendrim më fleksibil i cili nuk do t'i rrezikonte aliancat, thot Vekarić. Pasojat e ngjashme sheh edhe Laszlo Varga, kryetari i Komisionit për Integrime Evropiane në Kuvendin e Serbisë. Serbisë. Ai thotë se do të ketë pasoja në kuptimin e luftës për Kosovën dhe për integrimet evropiane.
Kada naj značajnije države članice imaju diametralno suprotan stav odnosu na jednu zemlju koja je potencijalni kandidat.
Kur shtetet më të rëndësishme antare të Bashkimit Evropian kanë qëndrime diametralisht të kundërta nga një vend i cili është kandidat i mundshëm, atëherë është e vështirë të mendohet se integrimet evropiane do të përshpejtohen. Do të ndodhë krejtësisht e kundërta, thot Varga.
Ukoliko mi budemo nastavili ovim putem, onda će jednostavno evropske integracije biti dovedene u pitanje, ne u smislu da li će do njih u jednom trenutku doći.
Nëse do të vazhdojmë me këtë rrugë, atëherë thjesht do të vijë në pikpyetje integrimet evropiane. Madje mund të mos ndodhin fare, i tha Varga Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Ekspertët ekonomik thonë se në Kosovë është e pranishme dukuria e pastrimit të parave, që si pas tyre është shumë e rrezikshme për këtë fazë të zhvillimit. Si që raporton më tutje korrespondentja jo në Prishtinë Ariana Kasapoli, zyrtarët e policisë kanë njoftuar për sekuestrimin e mëse 2.5 milion euro.
Brahim Sadriu, zëdhënës në policinë e Kosovës, thotë se në bashkëpunim me drejtorinë për krime ekonomike si dhe qendrën e inteligjencës financiare, është arritur që kjo shumë parash të sekuestrohet.
Në dy raste që kanë ndodhur, domethënë në njërin do thotë mbi 1 milion euro, ndërsa në rast tjetër do thotë mbi 1 milion e gjysmë. Thotë bëhet fjalë për dy kompani dhe disa transaksione dyshimta që kanë bënë kompani. Edhe ky është do thotë është nivri i bashkëpunimeve që policia e Kosovës, konkretisht drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike, ka pas me qendrën e inteligjencës financiare të Kosovës.
Por sipas Sadriut, rastet e këtilla nuk janë të shpeshta.
Rastet do thotë nuk janë shumë raste. Shpeshta nuk mund, por si duguri ekziston, edhe do thot rastet të cilat janë evidencuar në policinë e Kosovës hetohen.
Në anën tjetër, Mohamed Sadiku, ekspert për çështje ekonomike, thot se Kosova është e ngulfatur nga ekonomia e zezë dhe me një nivel të lartë të korrupsionit e edhe fenomeni i shpëlarjes së parave është prezent.
Sepaku, nga raportet e policisë së Kosovës tregohet se policia ka identifikuar dy raste kështu me të theksuara. Kohë të fundit në kuadër të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave është formuar qendra e inteligjencës financiare e cila ka kompetenca që të identifikojë këto raste dhe të kontribuojë në luftimin e këtij fenomeni i cili konsiderohet se është shumë i dëmshëm për këtë fazë të zhvillimeve.
Sipas zotit Sadiku, luftimi më i mirë ndaj këtij fenomeni është forcimi i shtetit ligjor dhe adresimi i këtij problemi përmes gjyqësisë. Ai shton se duhet ndërtohet një administratë shtetërore që do të reflektojë gatishmëri që të përballet me një fenomen të tillë.
Duhet veçuar se për të luftuar larjen e parave dhe këtyre edhe fenomeneve tjera negative është i nevojshëm një vullnet politik i shoqërisë dhe involvimi gjithnjë i përhershëm i shqetësimeve të shoqërisë civile.
Sidoqoftë, mandatari kryesor i luftimit të pastrimit të parave në Kosovë është qendra e inteligjencës financiare. Në këtë qendër raportohen të gjitha transaksionet e dyshimta. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Disa zyrtarë në Beograd kanë paralajmëruar për pasojat e mundshme negative të propozim rezolutës së Serbisë për Kosovën në Asamblenë Përgjithshme të OKB-s. Ekspertët ekonomik thonë se në Kosovë është e pranishme dukuria e pastrimit të parave. Demokrati Harry Reid ka shprehur mospajtim me presidentin Obama për ndërtimin e xhamisë në New York. Banka Botërore ka shpallur se do ta ndihmojë Pakistanin me 900 milion dollar. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ti dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.